Introduction yang terdiri dari ada background, kecenderungan, tren dari COVID ini baik secara global dan nasional, kemudian bagaimana hospital dan SDM kita untuk mengantisipasinya. Kemudian apa tujuan dari presentasi ini, kemudian karakteristik dari COVID-19 ini. Kemudian metode yang kami gunakan di dalam analisis ini, kami jelaskan juga hasil-hasilnya seperti apa, simpulan dan rekomendasinya. Insya Allah, izinkan saya untuk menyajikan materi ini. Nanti setelah presentasi baru kita diskusi. Pada diskusi nanti boleh chat di bagian bawah chatting atau boleh langsung. Kemudian selama presentasi ini, minta maaf mic-nya untuk masing-masing partisipan kalau bisa di-off-kan supaya tidak terjadi gangguan komunikasi. Baik Bapak-Ibu sekalian, secara global kita lihat dulu perkembangan kasus ini menarik bahwa COVID ini cepat sekali perkembangannya. Per hari ini itu sudah di angka 2 juta secara global ya, 2.500.000. Ini angka yang sangat besar melebihi pandemi-pandemi yang terjadi sebelumnya, baik Spanyol flu dan yang lainnya, dengan kematian yang cukup besar sudah di angka 177.000 dan kesembuhannya 600. Kemudian ini juga ada hal yang bagus bahwa dari kasus yang aktif itu 97% masuk kategori kasus yang sedang dan hanya 3% yang masuk kategori kasus berat. Kemudian yang telah selesai perawatan, dari yang selesai perawatan itu 80% sembuh. Jadi ini menarik secara global bahwa COVID ini bisa disembuhkan. Itu dulu harapannya. Kita harus menaruh harapan bahwa kita bisa menang melawan COVID ini, kita bisa menyembuhkan kasus yang masuk di rumah sakit. Meskipun masih ada kurang lebih 20% angka kematiannya. Secara nasional dari 2 April saya merekodnya itu kasusnya masih 1.000, kemudian di 10 April naik ke 3.000 dan di 18 April sudah di 5.900. Per hari ini kita sudah di angka 6.000. Jadi kalau kita lihat secara nasional untuk tren kasus kita, itu masih peningkatannya ini masih melaju. Jadi kita masih di perjalanan menuju puncak pandemi. Jadi kita belum berada di puncaknya, kita baru menuju puncak, itu poinnya. Kemudian dari perjalanan menuju puncaknya itu, case fatality rate-nya untuk kasus kita di Indonesia itu 8.7%. Ini adalah angka yang terbesar di seluruh ASEAN, jadi angkanya cukup besar. Kita kalah dengan Italia dan Spanyol dari sisi besaran kematian. Nah ini yang menjadi PR kita. Bahwa kalau ada 100 kasus yang masuk di rumah sakit, itu ada 10, 8 diantaranya mengalami kematian. Ini yang kita harapkan, semoga layanan-layanan rumah sakit kita dapat mengendalikan kematian ini. Karena kalau kita bandingkan misalnya dengan Singapura, kematiannya sangat rendah, apalagi Malaysia juga sangat rendah. Malaysia kasusnya cukup besar, tapi kematiannya itu di bawah 100. Kita ini hampir 600 kematian, jadi ada tantangan-tantangan tersendiri kalau dikomparasikan dengan seluruh negara ASEAN. Ini data per 18 April secara nasional, seluruh provinsi ini sudah ada kasusnya. Jadi semua provinsi sudah masuk zona merah untuk COVID ini. Ini adalah laporan secara global. Kalau kita lihat ranking global, jumlah kasus terbesar itu ada di Amerika, kemudian Spanyol dan Italia. Dengan angka-angka kematiannya yang cukup besar ini di Amerika 37.000 kematian, di Spanyol 20.000, di Italia 22.000. Tapi yang menarik dari semua itu adalah bahwa mereka mampu melakukan tes dengan sangat besar. Misalnya Spanyol mampu melakukan tes 19.000, Italia 20.000. Coba kita lihat di Indonesia berapa kemampuan Indonesia melakukan tes. Ini ada datanya. Kita baru mampu melakukan tes 136 per 1 juta populasi. Angka tes kita ini sangat kecil. Jadi belum bisa menggambarkan keseluruhan situasi COVID secara nasional karena yang dites ini sangat terbatas. Ini adalah prediksi yang dilakukan teman-teman di UI bahwa dia memprediksi jumlah kasus kematian terendahnya itu kurang lebih 2.500.000 kasusnya. Jadi ini kasus kumulatif bukan kematian, yang dari 172 penduduk itu akan terinfeksi kurang lebih 2.500. Kemudian dengan case fatality rate-nya ada disebut ini 0,03. Dengan ada yang disebut dengan basic reproduction R0-nya itu 2. Apa yang dimaksud dengan basic reproduction ini adalah angka kasus itu bertambah, artinya satu kasus itu bisa menulari ke berapa orang minimal. Nah, ini basic reproduction-nya 2, itu artinya satu kasus bisa menularkan minimal kepada 2 atau 3 orang. Basic reproduction ini menggambarkan kapan kapan pandemi ini berakhir. Kalau basic reproduction-nya sudah di bawah 1, itu artinya pandemi ini sudah akan berhenti. Nah, sekarang analisis yang kami lakukan di berbagai kota provinsi belum ada kota yang menunjukkan basic reproduction rate-nya di bawah 1. Ini prediksi kasus kumulatifnya 2.500 masih. Nah, ini dia perhitungannya bahwa kasus ini akan sampai di angka di hari ke-60 ya. Kalau kita melihat fenomena COVID ini, itu sepertinya memang dia membutuhkan hari kurang lebih 50 sampai 60 hari baru dia bisa sampai di puncak epideminya. Yang kita harapkan adalah kita tidak sampai di hari ke-50 atau hari ke-60, tetapi kita bisa menekan di hari ke-20 atau hari ke-30 sehingga tidak banyak korban yang berjatuhan. Tentu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan supaya tidak sampai di puncak pandeminya? Ini ada beberapa jenis intervensinya. Intervensi tingkat rendah itu ya, warna grafik ya, warna putus-putus ini adalah kalau kita tidak melakukan apa-apa, artinya negara tidak hadir, negara tidak melakukan intervensi, maka akan terjadi kurang lebih 2.500 kematian atau kasus karena COVID. Kalau negara melakukan intervensi tingkat rendah akan turun di bawah 2 juta. Kalau intervensinya moderat itu di grafik biru sudah turun di kurang lebih 1.200. Kalau intervensinya tingkat tinggi, kita bisa menekan kasus ini di angka 500.000. Jadi pilihan-pilihan sekarang ini dikembalikan ke daerah. Daerah mau memilih intervensi tingkat apa sehingga mampu menekan kasus COVID-nya sebesar berapa. Ada jenis intervensinya, nanti kita bisa melihat juga pengalamannya Wuhan, bagaimana dia melakukan intervensinya, dan berapa kasus, berapa lama kasus dia bisa selesaikan. Apa yang dimaksud intervensi tingkat sedang di sini adalah tes massal. Jadi survei massal. Kemudian mengharuskan jaga jarak, jadi bukan menghimbau. Yang ada sekarang ini baru sebatas himbauan. Ini sudah masuk kategori harus. Mandatory, ini poinnya. Jadi pemerintah Sulawesi Barat kalau memilih intervensi moderat itu sudah keluar peraturan tentang mandatory menjaga jarak, social distancing, penutupan sekolah, penutupan tempat umum, kampus dan yang lainnya. Intervensi tingkat tinggi, tes masalnya sudah wajib dan cakupan tinggi door to door. Ini dampak efek terhadap kematian dengan jenis intervensinya. Ini ada angka-angkanya. Kelihatannya persentasenya kecil, tetapi jumlah kasusnya besar sehingga kematiannya besar. Sehingga kita tidak mengharapkan angka itu terjadi di wilayah kita. Nah, kondisi rumah sakit kita di Indonesia, ini kapasitasnya ada 9.000 puskesmas, jumlah rumah sakit kita 2.500. Dengan jumlah kasus yang besar, ini akan lumpuh pada angka-angka tertentu. Jadi ini harapannya sebenarnya kita. Kapasitas rumah sakit kita itu ada daya lenturnya, daya titik jenuhnya sampai di mana sehingga kita bisa menangani kasus ini. Ini situasi kita di Sulbar. Jumlah puskesmas kita ada 96, kemudian jumlah rumah sakit kita kurang lebih 9 atau 10 rumah sakit. Ini adalah tempat tidur yang tersedia. Rumah sakit kita per 2017 10 dengan jumlah tempat tidur yang tersebar di berbagai kota. Mulai dari 338 dan yang di Mamuju Tengah hanya 68 tempat tidur. Jadi ini kapasitas ya. Saya mencoba menempatkan beban yang akan kita hadapi dengan potensi sarana prasarana SDM dan rumah sakit yang kita miliki dan berapa kemampuan daya mitigasi kita. Ini poinnya sekarang. Kemampuan mitigasi kita berapa? Kemudian kalau jatuh pun ke rumah sakit, berapa kapasitas rumah sakit kita untuk menangani masalah-masalah yang akan datang. SDM kesehatan secara global, secara nasional ini kita punya dokter kurang lebih 134.000, kemudian perawat 600 dan bidannya sekian. jumlah kesehatan petugas kesmasnya ada 54.000. Ini kekuatan kita, SDM kita. Berapa SDM kita di Sulbar? Ini datanya. Jadi di Sulawesi Barat ini jumlah dokter kita ada 300, keperawatan perawat kita ada 1.600. Jadi saya mencoba mengkomparasi nih, kapasitas masalahnya besar sebesar berapa, SDM kita berapa, dan sarana kita seperti apa. Nah, apa tujuan proyeksi ini? Yang pertama adalah menjelaskan karakteristik insight wabah COVID. Jadi kita mencoba, teman-teman, kita coba melihat insight, pandangan-pandangan baru terkait dengan wabah ini. COVID ini makhluk baru, jadi kita belajar bersama. Kemudian melihat tren pandemi kasus baru serta seluruh kasus. Kemudian melihat tren jumlah dan kebutuhan ICU serta ventilator pasien di rumah sakit kalau terjadi pandemi puncaknya berapa. Kemudian melihat tren populasi rentan kita berapa dan angka kesembuhannya berapa. Yang kelima adalah melihat dampak mitigasi. Mitigasi itu adalah intervensi public health yang telah dilakukan oleh pemerintah sampai sekarang sudah berapa dan kalau dimaksimalkan berapa daya ungkitnya untuk melandaikan kurvanya. Yang keenam adalah melihat kebutuhan sumber daya terkait berkaitan dengan upaya penanggulangan wabah. Jadi inilah ya, objektif tujuan yang saya coba bawakan, paparkan kepada teman-teman, kawan-kawan di Sulbar sehingga kita bisa mengambil tindakan yang cepat, tepat. Nah, karakteristik virus, kita masuk dulu ke insight, karakteristik virus COVID ini. Jadi COVID ini masuk ke kategori beta coronavirus. Ya, dengan ukuran 120 sampai 160 nanometer. Ini masuk kategori 6 jenis dari coronavirus. Jadi kalau kita lihat di hewan, termasuk di kelelawar, ada 6 jenis coronavirus di kelelawar. Salah satu di antaranya itu beta coronavirus. Beta coronavirus inilah yang masuk kategori virus COVID-19. Jadi dia masuk satu kelompok dengan MERS-CoV, yaitu virus yang apa namanya influenza unta, kemudian satu kelompok dengan SARS-CoV, satu kelompok dengan H5N1. Ini coronavirus diisolasi sejak tahun 1937. Kemudian SARS ini berasal dari kelelawar, luwak, kemudian loncat ke manusia, berasal dari Cina atau Guangdong di 2002. Kemudian MERS ini di unta, lebih banyak di Arab Saudi. Kemudian COVID ini satu kelompok dengan SARS dan MERS. Jadi karakter si virusnya hampir sama. Kemudian, nah ini yang menarik ini. Sekarang ini, virusnya ini sudah bermutasi bukan hanya satu jenis, tapi sudah 3-5. Jenis yang ada sekarang, itu yang tipe A ini, adalah tipe yang merupakan akarnya ini yang berasal dari kelelawar. Jadi WHO mengeluarkan bahwa semua bukti-bukti terkait dengan virus ini berasal dari hewan yang ada di Wuhan. Kemudian telah bermutasi menjadi tipe B, menjadi tipe C. Yang tipe B ini adalah tipe yang banyak rendah mutasinya di Cina tetapi sangat cepat perkembangannya di luar Cina. Kemudian yang tipe C ini yang menyerang Eropa dan Singapura termasuk Italia. Jadi ada perbedaan jenis tipe virus yang ada di Wuhan, ada di Australia, Singapura, dan Eropa. Dan inilah yang menjadi tantangannya sekarang. Sehingga produksi vaksinnya menjadi salah satu tantangan. Sehingga dibutuhkan informasi, kita butuh kurang lebih 8-10 bulan baru keluar vaksinnya. Ini hasil riwayat COVID untuk Indonesia, masih riwayatnya bahwa COVID di Indonesia itu masuk sejak 2 Maret 2020. Kemudian ini angka kematiannya 8,9. Nah, periode inkubasinya itu, periode inkubasi adalah periode di mana virus itu masuk ke tubuh seseorang sampai munculnya gejala. Butuh waktu 1 sampai 14 hari, rata-rata 5 sampai 6 hari. Jadi ini variannya. Meskipun ternyata ada jurnal yang menjelaskan bahwa ada yang muncul nanti di hari ke-28 gitu. Ini ada reproduction number-nya itu sekitar 2 sampai 3. Kemudian ini adalah karakteristik virus menurut umur. Ternyata yang paling banyak itu berada di umur dewasa 50 sampai 59 tahun. Ternyata ini juga karena adanya penyakit penyerta. Jadi umur usia dewasa yang ada penyakit penyerta inilah yang paling banyak korbannya. Dari segi jenis kelamin, laki-laki itu lebih besar daripada perempuan yang menderita. Dan ternyata dari sisi transmisi, penularan dari laki-laki ke laki-laki itu sebesar 60%. Ya, jadi ini tingkat penularan yang paling tinggi adalah penularan dari laki-laki ke laki-laki. Kemudian ini transmisi, SARS-CoV ini virus dari COVID ini, itu disebut dengan SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini adalah zoonotik. Jadi disepakati sebagai zoonotik yang berpindah dari hewan ke manusia. Kemudian setelah berpindah dari manusia ke manusia, ini menjadi, sebentar ini jaringannya terganggu. Oke, saya mulai. Saya kembali. Jadi SARS-CoV ini manusia ke manusia menjadi sumber utama sehingga penyebarannya menjadi lebih agresif. Jadi inilah yang mengapa sebenarnya COVID ini sangat agresif dibanding virus-virus sebelumnya. Karena sudah pindah, terjadi apa yang disebut dengan spillover, berpindahnya transmisi dari hewan ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia. Kemudian transmisinya ini dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet. Apakah melalui yang keluar pada saat batuk atau bersin. Kemudian ini ada yang menarik bahwa selain itu telah diteliti bahwa SARS-CoV dapat viable pada aerosol dihasilkan melalui nebulizer selama setidaknya 3 jam. Jadi ini yang menjadi tantangannya sekarang. Jadi aerosol. Jadi ini sekarang transmisi dari COVID ini dikenal dengan istilah aerosol transmission, perpindahannya melalui aerosol dan bisa bertahan selama kurang lebih 3 jam di aerosol di daerah terbuka. WHO memprediksikan ini kurang lebih reproduction number-nya 1,4 hingga 2,5 dan pada studi yang lain sampai 3. Kemudian mengapa virus ini menjadi sangat agresif? Virus ini sangat agresif karena virus emergensi disebabkan karena manusia dan hewan ini sangat intim, ya, kehidupan manusia dan hewan sangat intim. 70-80% penyakit menular baru ini muncul berbasis zoonosis. Hal ini disebabkan karena perubahan iklim, meningkatnya urbanisasi dan perjalanan atau traveling, migrasi internasional dan beberapa aspek yang lain. Kemudian kalau kita melihat case fatality rate-nya, ini maksudnya angka kefatalan kasusnya. Angka kefatalan kasusnya itu 10% untuk laki-laki. Kemudian ada di kelompok tertinggi ini kefatalan kasusnya 70 tahun ke atas. Jadi semakin bertambah usia CFR untuk COVID ini juga semakin bertambah. Kemudian sebentar. Halo, masih ikut?
Materinya tadi bisa di-share ulang,
Prof. Oh iya. Tertutup. Saya share ulang sebentar. Oke, saya share ulang. Ya, sebentar saya tutup dulu. Sebentar saya tutup. Oke.
Prof, biar Prof lanjutkan dulu.
Iya.
Pembahasannya.
Iya.
Iya. Iya. Yeah. Virtual ini bisa mendapatkan tambahan materi dari Prof.
Iya.
Lanjut saja dulu, ya. Saat ini pembahasannya sudah masuk
ke case fatality rate. Iya. Yeah. Muncul nggak? Muncul materinya? Ya, boleh, baik. Baik, saya lanjutkan. Case fatality rate untuk COVID ini itu untuk laki-laki 10%, sementara untuk wanita itu 6%, dan semakin bertambah usia case fatality rate-nya ini juga semakin meningkat. Kemudian karakteristik berikutnya adalah sebentar. Sebentar. COVID ini itu komorbiditnya adalah hipertensi, diabetik, jenis kelamin laki-laki lebih berisiko, perokok aktif. Kemudian setelah itu ditambah dengan pengguna angiotensin reseptor blocker, jadi misalnya yang hipertension. Kemudian pasien kanker dan penyakit hati kronik, pasien HIV, dan ada kontak erat tinggal serumah dengan pasien atau kasus. Ini adalah faktor-faktor risiko untuk COVID-19. Kemudian karakteristik kliniknya ini ada berapa? Umur pasien rata-rata 50 tahun. Oh sorry, internetnya terganggu sedikit. Ini gejala kliniknya 83% demam dan seterusnya. Case fatality rate untuk di Hubei kurang lebih 8-5. Terkait dengan ini semua kita sudah paham bersama terkait dengan kategori-kategori kelompok berisikonya. Itu kita sudah paham ada yang disebut dengan OTG dan seterusnya ya, ODP dan PDP. Kemudian ini karakteristiknya kapan dia dianggap sebagai ODP. Dia demam, batuk, kemudian ada riwayat perjalanan, ada kontak dengan pneumonia berat. Kemudian saya lanjut screening dan testing. Jadi sekarang ini terjadi sedikit polemik. Apakah kita melakukan screening atau testing? Prinsip dasarnya, screening itu adalah menjaring penderita pada populasi yang sehat, memisahkan, mencari, menemukan sedini mungkin. Sementara screening dengan rapid test sekarang itu cenderung tidak dianjurkan oleh WHO. Jadi WHO sendiri sudah mengeluarkan rekomendasinya bahwa sekarang ini tidak dianjurkan menggunakan screening dengan rapid test. Yang terbaik adalah menggunakan PCR, ya PCR, reverse transcriptase polymer chain reaction. Jadi ini PCR. Hanya memang konsekuensinya dari sisi harganya ini berbeda sekali. Karena ternyata kalau rapid test itu tingkat ke validitasnya, akurasinya yang kurang, sehingga sekarang tidak direkomendasikan. Kemudian ini rapid testnya. Salah satu kelebihannya ini karena dia cepat ya, tetapi dia harus ada pengukuran berulangnya. Nah, pada situasi pandemi ini rapid test sudah tidak dianjurkan, lebih baik pakai PCR. Ini kalau pakai PCR-nya, metodenya ini yang paling akurat dan ini yang direkomendasikan. Semua kajian-kajian merekomendasikan ini adalah sensitivitas untuk PCR yang sangat bagus, sangat tinggi, baik dan spesifitasnya. Kemudian clinical care, pengobatannya. Bagaimana pengobatan, treatmentnya? Meskipun belum ditemukan obatnya, itu ada beberapa jenis pengobatan suportif yang dijelaskan di sini. Yang pertama adalah kortikosteroid ini tidak direkomendasikan. Pengobatan yang disarankan ini ada remdesivir, kemudian ada lopinavir dan favilavir. Ya. Ini yang dilakukan di China kemarin yang dipakai. Kemudian itu dari sisi klinikal dan treatmentnya. Kemudian ini perjalanan asimptomatik sampai inflamasinya dengan beberapa kategorinya. Ini yang menarik, asimptomatik ini dengan menggunakan PCR terdeteksi. Kalau menggunakan rapid test 1-7 hari asimptomatik tidak terdeteksi. Jadi inilah menjadi tantangannya, sehingga kalau menggunakan rapid test itu harus diulang pada hari ke-10 atau 1 minggu kemudian. Ini gejala-gejala awalnya. Kemudian ada pneumonia berat sampai pada peradangan atau terjadinya RDS. Jadi kalau kita lihat ternyata ini PCR yang mampu mendeteksi dari semua level gejala, mulai dari tanpa gejala sampai adanya inflamasi. Oke, itu lanjut. Kemudian ini adalah gejala berdasarkan pertumbuhan hari. Ini perlu dipahami bersama. Kapan demamnya itu hari pertama, sehingga mengapa detektor panas itu menjadi penting. Kalau sudah suhu di atas 48 derajat, maka itu sudah deteksi awalnya. Jadi demam adalah, meskipun tidak semua demam adalah dia COVID, karena bisa juga semua penyakit infeksi ada demamnya. Jadi saringan awalnya itu demam, sehingga semua aktivitas di gedung, di mall, di pasar atau di jalan itu tembak saja dengan suhunya. Ukur suhunya. Kalau dia lebih sekian, langsung isolasi. Ada batuk mulai dari hari pertama sampai sembuh. Ada pneumonia itu hari keempat sampai sembuh. Kemudian rawat inap masuk di hari keempat. Ada ARDS, ada masuk ICU nanti di hari ketujuh. Dan gagal ginjal di hari ke-12. Kemudian selanjutnya, apa upaya pencegahannya? Jadi pencegahan spesifiknya kita belum menemukan vaksin. Sekarang ini ada 11 kandidat vaksin sementara dikembangkan. Sehingga kalau belum ada spesifik protection-nya, maka CDC maupun WHO merekomendasikan maksimalkan penggunaan personal protective equipment, ya. Jadi APD, ya, maksimalkan penggunaan APD-nya. Kemudian semua petugas kesehatan, kalau petugas dokter bersentuhan dengan pasien, mandatory wajib menggunakan masker N95. Petugas kesehatan yang di rumah sakit menggunakan masker bedah. Seluruh orang yang di luar itu menggunakan masker kain. Jadi itu punya. Jangan dibolak-balik. Kemudian, sekarang kita sudah masuk di pandeminya. Jadi dari sisi penyebaran masalah itu atau penyakit dikenal ada endemik, ada epidemik, ada pandemik. Pandemi itu artinya penyakit itu sudah melintasi beberapa negara. Sekarang ini COVID itu sudah menyebar di 213 negara. Jadi semua negara sudah terdampak dengan COVID sehingga dia disebut dengan pandemik. Nah itu poinnya. Kemudian ini dasar hukum pengendaliannya, ada banyak dasar hukumnya. Yang kita bisa lihat di sini adalah ada Kepres tentang COVID nomor 9, Kepres 12, Kepres 11, ya, tentang darurat kesmas. Jadi kita sekarang sudah berada di darurat kesehatan masyarakat. Karena situasinya darurat, maka recommended-nya adalah jangan menggunakan pendekatan normal pada situasi darurat. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang cepat dan tepat, urgent. Ini undang-undang tentang nomor 6 tentang kekarantinaan. Jadi ada aspek karantina dan karantina kesehatan dan isolasi. Saya hanya mengingatkan kembali. Dikenal istilah karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan sekarang kita masuk ke aspek apa yang disebut dengan pembatasan sosial berskala besar. Inilah arahnya ini. Apakah Sulbar akan menerapkan PSBB atau karantina? Itu ada syaratnya nanti. Boleh masuk PSBB kalau terpenuhi wilayah ini, kalau belum terpenuhi maka karantina wilayah misalnya. Sekarang berikutnya, ini syarat untuk masuk menerapkan PSBB. Jadi PSBB ini adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Saya perbesar. Sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran COVID. PSBB ini mensyaratkan, ada kriterianya yang pertama, jumlah kasusnya atau jumlah kematiannya akibat penyakit COVID meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Jadi harus dapat dijelaskan berapa tingkat penyebarannya COVID ini di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Barat. Apakah ada kaitan epidemiologis COVID ini dengan COVID yang ada di Sulbar, gitu ya. Jadi harus dapat dijelaskan. Kemudian oleh gubernur mengusulkan PSBB ini ke Kementerian Kesehatan dengan data peningkatan jumlah kasus menurut waktu. Jadi ada tren dari hari ke hari, kemudian ada penyebaran menurut waktu dan membuktikan berapa persen transmisi lokalnya. Ya, halo? Moderator, saya masih lanjut?
Ya, lanjut, Prof.
Oke, baik. Ini kemudian, saya lanjut saja, saya lewati ini. Ini tentang karantina, saya lewati. Oke, saya masuk ke metode modeling yang saya gunakan. Metode pemodelan yang kami gunakan ini dikenal dengan istilah Predictive Healthcare Team yang dikembangkan oleh Pennsylvania University. Jadi modeling ini telah digunakan di beberapa negara bagian di Amerika untuk mempersiapkan kapan puncak epideminya dan berapa kapasitas ketersediaan rumah sakit, kemampuan rumah sakit menghandle epidemi ini dan berapa kemampuan kapasitas mitigasi untuk melandaikan kurva atau menurunkan jumlah kasusnya. Data-data yang saya input itu terkait dengan jumlah kasus yang ada sekarang, kemudian angka pengguna rumah sakit dengan populasinya, kemudian market share-nya. Kalau saya menggunakan data itu, ternyata di Sulawesi Barat berdasarkan prediksi itu kurang lebih 900 orang yang sudah terinfeksi. Nah, jadi menarik ini. Sudah ada 900 orang di sekitar kita, di Sulbar itu terinfeksi. Data-data saya pakai dari kementerian dan dari dinas kesehatan. Kemudian model ini dikenal dengan model SIR, yaitu susceptible, jadi membagi kelompok populasi ke dalam kelompok yang rentan, susceptible, kelompok yang infected, kelompok yang sakit, dan kelompok yang sembuh atau recover. Jadi ini adalah model yang paling sederhana di dalam modeling prediksi kasus di beberapa wilayah. Model ini telah dipublikasikan di Annals Internal Medicine, jadi ada hasil-hasil studi dengan modeling ini. Oke, kemudian ini hasil studinya. Oke, saya menggunakan data Sulbar. Mari kita cermati dulu data kita. Di Sulawesi Barat itu perkembangan ODP-nya dari hari ke hari. Jadi ya warna ODP ini warna biru, kita sudah ada orang dalam pemantauan sekitar 1.200. Kemudian yang selesai sudah ada 900 dan yang masih pemantauan sudah tersisa 300. Kemudian ini adalah perkembangan pasien dalam pengawasan, ya PDP. Ada 28 orang yang diawasi. Kemudian yang masih proses ini ada 13. Kemudian yang selesai pengawasannya sudah ada 13 juga dan ada yang meninggal 2. Kemudian ini jumlah pasien dalam pengawasan. Oke, lanjut. Kemudian inilah kasus COVID kita. Per 18 April ada 7 kasus kita. Kemudian ada yang sembuh, ya ada sembuh, ini bagus, ini sembuh. Kemudian ada yang isolasi satu orang. Oke. Kemudian nah ini peta jumlah kasus COVID menurut kabupaten. Nah, sebagian besar ini ada 3 dari Mamuju Tengah. Kemudian Mamuju 2, Pasangkayu 1, yang dari Majene ini yang mengalami yang sembuh ya dan meninggal, ada meninggal di Mamuju Tengah dan Mamuju. Ini kalau kita lihat peta keseluruhan, ini bisa kita lihat bersama, ini tentu kita sudah simak sebelumnya. Nah, ini hasil simulasi yang kami lakukan. Setelah saya menginput data-data yang diberikan, saya menemukan bahwa simulasi ini adalah jumlah kasus baru yang akan terjadi dengan angka pertumbuhannya tadi, angka pertumbuhan kasusnya. Itu akan terjadi puncak pandemi untuk COVID di Sulawesi Barat untuk kasus barunya ini sekitar akhir bulan Juni, ya. Akhir bulan Juni, sekarang April, 22 April, Mei, Juni, jadi kurang lebih 2 bulan dari sekarang. Itu berarti ada sebenarnya waktu yang sangat bagus ini supaya kita tidak sampai di angka tersebut. Kebutuhan ICU-nya sekian, kebutuhan ventilatornya 13, ini untuk kasus baru. Kemudian ini grafiknya, ya. Jadi ini grafiknya. Kalau grafiknya seperti ini analisis per 20 April. Puncak kasusnya per 28 Juni. Saya mencoba memasukkan data. Kalau semua ODP, semua PDP atau OTG itu saya positifkan, maksudnya saya mau masuk ke kategori maksimal. Berapa sebenarnya, kapan peristiwa itu terjadi, puncak pandemi ini, kalau semua yang saya orang dalam pemantauan, pasien dalam pemantauan itu positif COVID semua. Saya positifkan semua itu, ternyata kita menemukan angka 1.400. Kalau jumlah kasusnya 1.400, maka puncaknya itu di tanggal 28 April, jadi minggu depan, gitu ya, minggu depan. Jadi ini kalau semua yang kita periksa selama ini itu positif COVID, maka puncak epidemi di Sulbar itu akan terjadi minggu depan, Pak. Nah, itu di sekitar ini 28 April. Oke. Nah, ini kalau proyeksi pasien COVID, jadi saya akumulasikan semua pasien. Itu akan terjadi di akhir bulan Juni juga, sekitar tanggal 30 Juni. Penggunaan seluruh rumah sakit pada puncak pandeminya ini kurang lebih 1.000 tempat tidur. Kita membutuhkan 1.000 tempat tidur. Se-Sulawesi Barat, tanpa membedakan kabupatennya ini. Jadi seluruh, saya memasukkan tadi jumlah penduduknya sekian dan seterusnya. Pengguna ICU-nya di angka 400 dan ventilatornya 130. Nah, tentu pertanyaan ini, berapa ventilator kita? Berapa ICU kita kalau situasi ini terjadi? Nah, grafiknya seperti ini. Kalau grafiknya ini, grafiknya itu, ya warna grafik warna biru adalah semua penderita ya. Ada kurang lebih 1.200 ya, 1.200. Kemudian ya warna oranye ini adalah ICU, pengguna ICU-nya kurang lebih 400. Dan ventilator di angka seratusan ya, di angka 100 lebih. Kalau semuanya ini saya coba banding lagi, 1.400 positif. Nah, kita masuk di pertengahan ya, masuk di akhir April lah, di akhir April. Di akhir April seluruh kasusnya. Dan angkanya kurang lebih di atas 4.000 ya semua kasus. Ya, jadi saya memproyeksikan yang semua diperiksa tadi itu ODP, OTG dan semua itu adalah positif, maka kita akan puncak pandeminya di akhir April, begitu. Nah, sekarang doubling time-nya. Doubling time ini menjelaskan kapan waktu melipat gandanya ini kasus. Ternyata data analisis untuk Sulbar itu doubling time-nya setiap 5 hari. 5 hari kasusnya melipat ganda. Dan waktu pemulihannya penyembuhan setiap satu orang pasien itu 10 hari. Dengan angka tersebut, maka angka pertumbuhan kasus di Sulawesi Barat itu kurang lebih 14%. Ya, angka pertumbuhan kasusnya dengan situasi yang ada sekarang itu 14%. Saya memasukkan mitigasinya. Capaian mitigasinya kurang lebih 20%. Mitigasi dalam hal ini adalah intervensi non-farmasi. Intervensi non-farmasi itu meliputi social distancing, personal hygiene, cuci tangan, kemudian menutup mulut kalau bersin. Lima rekomendasinya WHO itu capaiannya kurang lebih 20%. Maka kita bisa menekan pertumbuhan kasusnya dari 14 menjadi 9. Kemudian R0-nya dari 2 menjadi 1,9. Jadi ini PR-nya sekarang kita adalah bagaimana pemerintah Sulawesi Barat menaikkan mitigasinya dari 20% menjadi 50%. Kalau angka ini bisa dinaikkan, itu pertumbuhan kasusnya bisa ditekan. Puncak pandeminya juga bisa ditekan, kurvanya bisa ditekan. Nah, itu PR-nya. Ini grafiknya. Jadi ini adalah model untuk kita pada puncak epidemi dengan situasi intervensi yang ada sekarang. Itu akan terjadi pada akhir bulan Juni dengan jumlah kasus kurang lebih 200.000 kasus. Kemudian akan terjadi persilangan antara jumlah yang berpotensi sakit ini yang 1.400.000 dengan angka kesembuhan yang semakin membaik. Jadi epidemi ini atau pandemi itu berhenti kalau kesembuhannya sudah semakin bagus, kemudian kelompok rentannya sudah habis. Ini proyeksi nasionalnya sebelah kanan. Oke, saya lanjut. Nah, ini tadi proyeksi kalau semua yang OTG itu positif, maka ada kurang lebih 1.400 kasus kita, maka akhir awal Mei itu puncaknya kita punya pandemi. Itu kalau, ya pakai kalau nih, kalau sekiranya selama ini yang OTG, ODP itu positif COVID, maka puncak pandemi kita itu di Mei. Tetapi kalau kita mengacu di yang 7 kasus kita saja, maka itu akan terjadi pada akhir Juni. Jadi kalau kita berangkat dari kasus kita yang 7 pada sekarang ini, maka dengan pertumbuhan kasus yang ada, puncak pandemi untuk Sulbar itu akan terjadi di akhir bulan Juni. Ini beberapa simulasi yang dilakukan oleh penelitian yang lain. Saya mencoba memasukkan untuk Sulawesi Barat. Sulawesi Barat itu datanya mana ini Sulawesi Barat. Jadi Sulawesi Barat itu pada tanggal 11 April itu sudah mestinya kasusnya sudah di angka 400. Jadi kasus yang kita temukan sekarang itu sebenarnya kelihatannya kecil sekali. Nah, itu PR-nya kita untuk melakukan survei masif. Kemudian kalau Sulawesi Barat, ini Sulawesi Barat, mana nih Sulawesi Barat? Sulawesi, ini Sulawesi Barat. Kalau kita bisa melaksanakan mitigasi sebesar 50%, kita bisa menekan jumlah kasus menjadi 32 saja. Kemudian menekan kasus, kalau kita maksimalkan mitigasi sampai 75%, itu bisa menekan kasus 13 kasus. Tuh. Kemudian ini poin-poin yang bisa dilakukan tadi, penekanan kurva epidemi 50%, kalau kita bisa stay at home 50%, bekerja di rumah, maksimalkan tracing 2 kali lipat, maka kita bisa mencapai kurva dapat ditekan sebesar 50%. Bisa menekan kurva 70% atau 75% kalau social distancing bisa dicapai 70%, stay at home, kemudian tracing 2 kali lipat, kemudian pemberlakuan jam malam, kemudian pembatasan transportasi antar kota dan di dalam kota. Ini beberapa kelompok rentan dan physical distancing yang bisa dilakukan. Kemudian ini satu studi yang dilakukan di Wuhan. Ini baru dipublikasikan. Riset ini menjelaskan ini. Ini publikasinya di jurnal Amerika. Studinya ini terkait dengan hubungan antara intervensi public health dengan pengendalian outbreak di Wuhan. Jadi Wuhan mampu mengendalikan COVID-nya selama 1 bulan itu dengan intervensi non-farmasi berupa kordon sanitair, sanitasi lingkungan, pembatasan secara ketat trafik lalu lintas dalam dan luar kota, social distancing, tinggal di rumah, karantina terpusat, dan survei masif. Kesimpulan dari studinya itu adalah intervensi multifaktor ini itu berhasil mengendalikan COVID di Wuhan, karena itu temuan ini dapat menjadi dasar kebijakan di wilayah lain atau di negara lain. Ini jenis intervensi yang dilakukan. Ada 3 jenis intervensi yang ditawarkan untuk intervensi public health. Yang pertama adalah mengendalikan sumber infeksi. Sumber infeksi itu di rumah sakit. Jadi ketat triase pasien, kasus yang positif, kasus tanpa gejala, dan kontak dekat dengan pasien. Nah, ini yang harus di intervensi. Pembatasan jalur penularan. Kalau kita memblok penularan, maka transportasi antar kota, transportasi dalam kota, kemudian social distancing atau physical distancing. Kalau mau mencegah infeksi baru, maka lakukan personal hygiene, CTPS, cuci tangan pakai sabun atau alkohol, pakai masker, tinggal di rumah, kemudian komunikasi atau informasi kesehatan yang benar. Itulah intervensi public health yang direkomendasikan. Ini adalah satu titik yang menjelaskan semakin banyak orang beredar di jalanan, di masyarakat, maka virus ini juga semakin tinggi peredarannya. Karena itu kita harapkan peredaran ini dikendalikan. pencapaiannya semakin kurang orang beredar, maka penularan ini juga semakin menurun. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang grafik ini. Grafik ini kalau di populasi kita itu ada 100%, itu ada orang 30% non-simptom, tidak ada gejala. 30% ini adalah orang yang sehat, tetapi di dalam tubuhnya tidak ada batuk, tidak ada panas, tetapi dia menjadi sumber penular, no symptoms. Ini menularkan. Dan mulai terbentuk imunnya, ya, mulai terbentuk imun. Ini yang menjadi mengapa semua orang yang keluar itu harus pakai masker. Karena kita sudah tidak mengetahui. Ada 3 orang di antara 10 orang yang kita temui itu adalah positif COVID. Dan kita tidak mengetahui yang mana di antara 3 di antara 10 itu yang positif. Kalau Anda bertemu dengan dia, berbicara dengan dia, diskusi tapi tanpa masker, maka yakinlah Anda 100% akan tertular. Kemudian yang kedua adalah gejala ringan, mild symptoms. Ini 50%. Ini tidak ada gejala, sudah menular. Ada gejala ringan, batuk, kemudian demam. Nah, ini sudah terbentuk imunnya juga. Banyak ini, ya. Ini bisa sembuh sendiri, ini mild, ini gejala ringan. Bisa isolasi, ya. Isolasi mandiri atau isolasi yang disiapkan oleh Pemda atau pemerintah provinsi. Jadi kalau mau ketat isolasinya, 55% sumber penular yang ada gejala ini, gejala ringan ini, diisolasi. Pasien dalam pengawasan ini harus diisolasi oleh petugas atau di tempat yang telah disiapkan. Kemudian gejala berat 10%. Kemudian gejala berat lagi ini kritis 5% yang butuh ventilator. Ya, yang berat ini butuh ICU. Ini 10%. Kemudian penutup, rekomendasi untuk layanan kesehatan. Untuk kasus baru Provinsi Sulbar segera menyiapkan rumah sakit dengan kapasitas sekitar 170 bed, 50 ICU, 10 ventilator. Itu untuk mengantisipasi puncak pandeminya di pertengahan Juni. Kemudian puncak pandemi di 20 Juni atau di akhir Juni lah. Itu kurang lebih 1000 bed, ICU sekitar 400 dan ventilator 700. Kembali ini, ICU-nya lebih mestinya ICU-nya lebih banyak. Kemudian menghentikan penularan kasus baru dengan memberi perlindungan pada kelompok rentan, yaitu kelompok yang ada komorbidnya, penyakit penyerta, lansia, ibu hamil, bayi, serta mempercepat penyembuhan dengan terapi suportif yang tepat dan efisien. Memastikan APD untuk seluruh petugas untuk menghentikan penularan di rumah sakit. Intervensi public health, meningkatkan cakupan mitigasinya. Social distancing, sanitasi lingkungan, stay at home, cuci tangan. Penutupan sekolah untuk melandaikan kurva epidemi dan atau mengurangi jumlah kasus. Meningkatkan cakupan survei massal untuk menemukan populasi yang terinfeksi di masyarakat sekarang kurang lebih 900. Serta pemetaan status seluruh daerah untuk keperluan isolasi dan karantina. Pengawasan secara ketat di checkpoint transportasi antar kota di dalam kota. Demikian moderator penyajian saya kurang lebih 50 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.
Yes.
Informasinya begitu sangat berarti buat kami di pemerintah. Simulasi-simulasi yang disajikan oleh Pak Prof tadi ini bisa memberikan gambaran kepada kami semua,
yeah,
bahwa apa yang perlu dilakukan agar tidak terjadi, ya, setidaknya bisa mengurangi jumlah kasus yang
Assalamualaikum keluarga dan sahabat-sahabat saya yang saya sayangi dimanapun kalian berada. Izinkan saya, Eka Hairianti Zain, untuk memandu Anda menenangkan pikiran dan perasaan Anda di situasi wabah COVID-19 dengan metode mindfulness. Mindfulness berarti Anda memfokuskan pikiran Anda, perasaan Anda, tubuh Anda, dan kesadaran Anda di tempat Anda berada saat ini dan waktu sekarang ini. Mari kita luangkan waktu saat ini untuk diri Anda sambil Anda fokus mendengarkan suara saya. Hadirkan diri Anda di sini. Perhatikan nafas Anda yang masuk dan keluar dari tubuh Anda. Saat ini, Anda masih merasakan nikmatnya bernafas. Ambillah pernafasan perut dengan sengaja. Jadi saat menarik nafas, perut Anda yang mengembang. Dan saat Anda menghembuskan nafas, perut Anda kembali ke posisi semula. Siap ya? Sekarang lakukan pernafasan perut. Tarik nafas Anda melalui hidung sampai hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Tahan. Lalu hembuskan nafas Anda dengan perlahan melalui mulut sampai hitungan ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, ulangi sekali lagi. Tarik nafas Anda melalui hidung sampai hitungan ke-4. 1, 2, 3, 4. Lalu tahan. Lalu hembuskan perlahan melalui mulut sampai hitungan ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sadarilah nafas Anda. Saat Anda bernafas saat ini, kenalilah bagaimana udara terasa ketika menyentuh hidung Anda, mengalir masuk ke tenggorokan Anda, mengisi paru-paru Anda, dan mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh Anda. Rasakan nafas Anda. Sadarilah kedamaian dan kehangatan, serta penyembuhan yang pernafasan Anda berikan untuk Anda. Biarkan nafas Anda membawa kenyamanan dan kesembuhan di bagian manapun tubuh Anda membutuhkannya. Ambillah lagi nafas dengan sengaja, dan hiruplah kedamaian dan kesembuhan. Sekarang, hembuskan perlahan, dan biarkan segala hal yang harus dilepaskan pergi keluar tanpa paksaan. Sekarang, kirimkan pikiran cinta ke pernafasan Anda. Terhubunglah dengan perasaan syukur. Berterima kasihlah untuk nafas yang masih memberikan Anda kehidupan sampai saat ini. Kagumlah terhadap kehebatan pernafasan Anda. Bukankah itu luar biasa? Bagaimana tubuh Anda secara otomatis bernafas jauh di bawah pikiran bawah sadar Anda? Hargailah bagaimana tubuh Anda mengetahui apa yang harus dilakukannya dengan pernafasan yang sangat berharga ini tanpa perlu berpikir. Mari melambatkan perhatian Anda sejenak, memfokuskan kesadaran Anda hanya pada pikiran dan perasaan Anda saat ini. Apa yang sedang Anda pikirkan? Perasaan apa yang Anda alami? Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan? Apakah mengkhawatirkan atau tenang? apa yang muncul dalam pikiran Anda? Apakah rasanya kosong atau penuh? Apakah itu berasal dari masa lalu, atau masa kini, atau masa depan? Apakah ada rasa nyeri, atau rasa tegang, atau apa? Lalu ambillah waktu untuk mendeskripsikan semua rasa itu dalam kata-kata. Apa yang Anda pikirkan dan rasakan saat ini? Anda bisa mengatakan bahwa Anda merasa sedih atau pikiran Anda sedang takut ataupun cemas. Lalu sekarang, kembalilah menyadari tubuh Anda. Rasakan kaki Anda menyentuh permukaan benda di mana kaki Anda berada. Luruskan punggung Anda. Tarik nafas satu atau dua kali secara sengaja. Gerakan tangan dan kaki Anda dengan gerakan yang Anda inginkan. Misalnya, menggerakkan kaki Anda ke atas dan ke bawah, atau mempertemukan ujung-ujung jari kedua tangan Anda. Dan sekarang, fokuskan perhatian Anda pada ruangan di sekitar. Apa yang bisa Anda lihat? Apa yang bisa Anda dengar? Bau apa yang Anda cium? Apa yang bisa Anda sentuh dan Anda rasa? Dan itulah dunia Anda di sini dan saat ini. Ada pikiran dan perasaan yang muncul, ada tubuh Anda yang Anda bisa kontrol, dan ada lingkungan di sekitar kita yang dengannya Anda bisa terhubung. Sadari Anda sedang berada di mana, dan apa yang Anda lakukan, dan pertimbangan dengan tepat, kemana Anda akan memfokuskan perhatian Anda saat ini, untuk bisa benar-benar hidup di tempat ini dan waktu saat ini. Karena di sini dan saat ini, adalah satu-satunya waktu yang Anda miliki. Jika perasaan Anda terbang ke suatu tempat saat ini, tidak mengapa, perhatikan dan terima itu. Tapi ingatlah untuk selalu membawa perhatian Anda kembali ke saat ini akan nafas Anda. Sahabat-sahabatku sekalian, sekarang, katakanlah pada diri Anda, tetaplah tenang. Coba hadirkan rasa tenang dan peduli dalam diri Anda. Saya mengerti ketika Anda menghadapi krisis dalam bentuk apapun atau dalam hal ini COVID-19, maka ketakutan dan kecemasan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Perhatikan rasa itu memuncak, dan perhatikan rasa itu perlahan menghilang. Sadarilah dan terimalah perasaan Anda itu apa adanya sebagai suatu pengalaman dalam diri Anda. Anda tidak selamanya merasa seperti itu. Anda juga pernah merasa bahagia, dan Anda pun bisa merasa tetap tenang di situasi ini. Ingatlah bahwa Anda bukanlah pikiran atau perasaan Anda. Keduanya tidak mendefinisikan Anda, karena keduanya datang silih berganti. Kembali lagi ke nafas Anda. Syukurilah nikmatnya bernafas. Banyak hal yang Anda rencanakan, tapi banyak hal yang tidak bisa terjadi sesuai dengan rencana Anda. Dan lebih banyak lagi hal yang tidak mampu Anda kontrol. dan Anda sama sekali tidak punya kuasa untuk marah dengan keadaan ataupun marah dengan orang-orang yang terlibat dalam hal yang Anda jalani. Hal-hal di sekitar Anda yang terjadi di luar kontrol Anda adalah suatu pengalaman. Dan Anda hidup adalah untuk menjalani pengalaman demi pengalaman yang dibentangkan di depan Anda, baik pengalaman menyenangkan maupun pengalaman yang kurang menyenangkan. Anda tidaklah punya kuasa untuk memilih pengalaman yang mana yang ingin Anda rasakan. Tapi ingatlah, tidak ada pengalaman yang bertahan untuk selamanya. Tidak ada sedih yang selamanya sedih. Tidak ada senang yang selamanya senang. Anda hanya punya kuasa atas pikiran, perasaan, dan diri Anda sendiri. Maka sadarilah itu. Dan arahkanlah itu dengan lebih baik. Hadirlah bersama pikiran dan perasaan Anda. Hal lain di luar itu adalah bukan atas kontrol Anda. Cobalah menjernihkan pikiran Anda dengan melepaskan pikiran tentang masa depan, bahkan untuk satu detik yang akan datang. Berusahalah di saat sekarang ini, karena hasil di masa depan bukan Anda yang menentukan. Anda harus hidup di saat ini dengan merasakan semuanya yang ada di saat ini. Dan yang paling mudah Anda rasakan adalah Anda masih bisa menyadari nafas Anda. Maka Anda masih bisa sangat bersyukur untuk cinta yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada Anda. Masih banyak hal yang bisa Anda usahakan, yang bisa Anda rasakan, dan yang bisa Anda nikmati di sekitar Anda yang bisa menenangkan perasaan dan pikiran Anda. Tinggal bagaimana Anda menyadari dan mengarahkannya. Pilihlah usaha Anda yang bisa Anda lakukan dengan sadar di saat ini, karena hal itulah yang saat ini bisa Anda lakukan. Cintailah diri Anda, kirimkan cinta kepada diri Anda, hargailah diri Anda, bahwa begitu berharganya Anda, sampai Sang Pencipta menciptakan Anda lahir ke dunia dan selalu menjaga Anda dan memastikan Anda berjalan di jalan yang sudah ditetapkan untuk Anda. Dan Anda tidak punya lagi alasan untuk tidak bersyukur saat ini. Ambillah makna dari kehidupan Anda dan hiduplah di saat ini dengan makna itu. Terimalah setiap keadaan Anda dengan berusaha, setiap realita Anda yang saat ini Anda jalani membutuhkan usaha diri Anda yang sungguh-sungguh. Berusahalah semampu Anda, sayangilah diri Anda sendiri, rawatlah diri Anda dengan baik, bawalah lebih banyak kebaikan pada diri Anda, dan kebaikan pada orang-orang di sekitar Anda yang Anda sayangi. Sadarilah, dan buatlah hidup Anda berarti di saat ini. Tenanglah dalam diri, hadirkanlah di saat ini dan sekarang ini diri Anda. Hadirlah bersama pikiran dan perasaan Anda saat ini. Lepaskan apapun yang tidak mampu Anda kontrol. Lakukan hal baik yang bisa Anda lakukan yang berada dalam kendali Anda. Tenanglah, wahai keluarga dan sahabat-sahabatku yang saya sayangi dimanapun kalian berada. Sadarilah nikmatnya nafas Anda. Dan hal itu cukup untuk membuat pikiran dan perasaan Anda menjadi lebih tenang. Saya senang berbagi dengan Anda. Saya ingin melihat kebaikan pada diri Anda, juga pada diri saya. Terima kasih untuk kehadiran Anda bersama saya saat ini, sekarang ini.